Уважаеми слушатели, по темата кога ще приключи сагата избори 2011, включихме господин Младен Червеняков от БСП и господин Асен Генов от политическа партия Зелените. Сега на телефонът е господин Петко Атанасов от партия Вяра, морал, родолюбие, отговорност, национален идеал за единство, ВМРО. Ние. Добър ден, господин Атанасов.
Добър ден на вас и на вашите радиослушатели.
Пробив в Пловдив откриха първите чували с бюлетини, вътре шок и ужас и фалшификации. Какво ще прави съдът? Това бе темата на днешната ви пресконференция. Разкажете на нашите слушатели защо ВМРО ние поискахте касиране на изборите и ръчно броене на бюлетините в Пловдив и какво е основното, което поставихте пред обществеността на пресконференцията.
Ние поискахме ръчно броене на бюлетините и касиране на изборите, защото за нас общо от самото начало на изборния процес беше ясно, че тези избори ще бъдат печелени от управляващите с фалшификации, купени гласове и всички други незаконни методи, които са измислили престъпните умове, за да печелят избори. И аз не случайно нарекох, че вече има една изработена изборна технология, както и определих аз, която технология включва точно тези методи. Какво се случи в Пловдив? Под жалба на друга политическа партия, Пловдивският съд се съгласи да отвори чувалите само в две секции, за да види дали наистина отговарят наистина твърденията на тази политическа партия, че там има променен резултат. И наистина, да, когато отвориха чувалите, се оказа шок и ужас. Това е политическа партия, лидер е тази, която подаде жалбата. Първият чувал при самото отваряне, в протокола на секционната избирателна комисия е записано, че в тази секция има 0 гласа политическа партия лидер. А когато чувалите бяха отворени, се оказа, че в тази секция политическа партия лидер има 5 напълно валидни действителни бюлетини.
Да.
Във втората секция беше описано, че има 10 недействителни бюлетини. Оказва се, че такива недействителни бюлетини няма. Което само от 2 отворени секции показва как за една малка партия като лидер, която нямаше амбициите да се бори за кметството място в Пловдив, Социалната избирателна комисия директно е сменила и подменила вота на избирателите. Тя е записала 0 гласа и де-факто е унищожила в протокола документално 5 напълно действителни бюлетини.
Да.
Което ни кара да мислим не само, но и да сме сигурни, че ако се отворят всички чували с Пловдив, и не само в Пловдив, в цялата страна, ясно ще проличи част от методологията на тази изборна технология, част от методологията на управляващите в момента, изборите да бъдат печелени с такива методи.
Тоест тази изборна технология е замисъл на управляващите, а не резултат от 20 години преход.
То, че 20-те години преход имат някаква роля, имат естествено. Те 20-те години преход имат роля всичко в нашия живот, включително и в изборите. Не можем да избягаме от тия 20 години преход. Но не е там само въпросът. Въпросът е, че в Пловдив и на други места, но в Пловдив най-вече, вече има схема за купуване на изборите, която схема за купуване на изборите е разкрита от свидетели, наши хора, които не само ще я разкриха, но минаха по целия път. Взимане на документи, след това гласуване, след това отидоха и си взеха парите. И веднага след това отидоха и подадоха сигнали в полицията. Интересното беше, че полицията отиде чак на третия час след подаването на сигнала, на адреса, на който ние бяхме казали, че се купуват гласове. Така че тук в Пловдив има не само според нас нарушения и фалшификации в изборния процес, правени документално, прикриване на бюлетини, правене на невалидни бюлетини, скриване на такива действителни бюлетини, защото никой не е подозирал, че тези чували ще бъдат отворени, за да се види ясно, че вътре има действителни бюлетини. В Пловдив има и купуване на гласове. И аз не мога да разбера ние като общество как така стоим безучастни към този факт. Пасивни сме, включително и медиите в голямата им част. Да, много пасивни към този факт, защото как можеш да признаеш резултати от избори, при условие, че се виждаш, че тези избори са спечелени по този начин. И ако ние като медии и като хора стоим безучастни към този факт, се оказа, че наистина преходът ни е отровил. Този преход ни е накарал да не вярваме в демокрацията като цяло и че всъщност нашата демокрация е една бутаформа такава демокрация. А ние се опасяваме и за чувалите като цяло, че в един момент, когато оплашени от това, че само от два чувала излезнаха фалшификациите, хората, които са правили тези фалшификации, могат да пускат да унищожат доказателства. И затова няма също никаква реакция, нито от страна на медии, нито от страна на органи. Това е много опасен прецедент и аз съм убеден, че ако не се направи от съда отваряне на чувалите и пълно преброяване на бюлетините, тази технология, за която аз говоря, ще бъде разширена и ще бъде масово използвана на следващите парламентарни избори, за да може да осигури, да го кажем така, едно много силно рамо отново на тези, които ще останат в областта.
Да, в този ред на мисли на пресконференцията вие сте заявили желание за промени в изборният кодекс. Какви трябва да бъдат те?
Ние ще анализираме какви промени. То ние като цяло, още като видяхме какъв изборен кодекс, казахме, че това е един мъртво роден документ, който обслужва управляващите в момента и който им дава служебна победа. И то се оказа и точно така. Целият изборен кодекс трябва да бъде променен.
Да.
Целият, абсолютно целият изборен кодекс трябва да бъде променен. Той показва, че не работи както трябва за интересите на българските граждани.
Да. Вие призовахте кмета, новоизбрания кмет на Пловдив, господин Иван Тотев, да поиска отваряне на чувалите с бюлетини, а той днес официално представи своя управленски екип. Следователно, може би няма да направи това.
Те обявиха от управляващата партия, че е по-добре съда да каже.
Да.
Което винаги е така едно изтриване, но тук и прави впечатление някои коментари, които излизат от съдебните среди. Като това, например, че съда не е общинска избирателна комисия да брои бюлетини. Което не разбирате, че най-общо казано отново отбягане от отговорност, защото сега не кажете, кой ако не българския съд? Кой ако не българския съд? Трябва да е този, който да установи дали има нарушение или не. И ако за тази констатация трябва да бъдат отварени чували всички, те задължително трябва да бъдат отворени. Защото иначе оценката на съда няма да бъде обективна. Как може въз основа, например, само на два отворени чувала да се види, че има престъпление, защото има такова, а да не поискиш да бъдат отворени всички.
Така
е. Нещо, което е алогично в една нормална държава, едно нормално общество. И ако тръгнем да се приплъзваме по тази плоскост, т.е. ако съда тръгне да се приплъзва по тази плоскост, да бяга от тази отговорност, защото все пак това е страшен момент за всеки български съдия, да тръгне срещу управляващите, ако разреши да бъдат отворени чувалите. Ако продължаваме да се приплъзваме, ние наистина живеем в бутафорна демокрация, защото когато има такъв обществено важен проблем, животрептящ проблем и няма реакция от органите адекватна, показва, че реално тези органи не отговарят на висотата на положението си в момента.
В този ред на мисли някои български партии поставиха въпроса за изборите пред европейските си съпартийци. Евродепутати от всички парламентарни групи са загрижени за развитието на изборите у нас. Въпросът ми е следния. Не можем ли да решим изборните проблеми във вътрешно политическо ниво? На вътрешно политическо ниво?
Явно не можем. Явно не можем.
Да. И не става.
Явно не можем. Да. И не става. И явно отново, понеже сме недозрели още за тази демокрация, която би трябвало да имаме в България, ще трябва като малки деца да ни водят за ръчичи и да ни казват кое е правилно и кое не. По-големите батковци от Европейския съюз. Явно това е положението, за жалост, за там стигаме.
И така трябва да стане, да. Разбирам ви. Коментирайте изказването си, че в Пловдив отново не фигурира в сметките на господин Дянков.
Да го коментирам, то беше ясно на всичко. Те дойдоха с обещания почти навсякъде, че ще докарат пари в Пловдив. Това беше една от големите спекулации по време на изборите и преди това, че ако изберем кандидат за кмет от ГЕРБ, т.е. изберем кмет от ГЕРБ, той ще докара парите, които правителството дължи на Пловдив за приятелите Софийски пали отпадъци. Оказва се обаче, че първо в бюджета не са заложени повече пари за Пловдив, отколкото миналата година, и второ, никъде в бюджета не са заложени тези пари от отпадъци. А и всички изказвания, включително и на новия кмет, показват една много голяма уклончивост.
Да.
Да го кажем така, избягване на въпроса дали всички пари, кога и как ще бъдат докарани. Което значи, че първо всичко това, което е дадено като обещание, е било дадено точно като обещание, но не е като реален разчет. което е показателно за това как се действа, включително в момента и от новия кметски екип. От новия кметски екип се действа, но обещая на принципа по-добре да обещаваме да излъжим, отколкото да не го правим.
Тоест, вие никак не сте оптимист за развитието на Пловдив?
Аз не съм оптимист за развитието и на България в случай, защото единствените свежи, които трябва да дойдат в България в момента и могат да дойдат в България в момента, са от европейските фондове. Както вие знаете, България, въпреки всичките тези пропаганди, които слушаме всеки ден по медиите, включително и за новия бюджет, който трябва да бъде доминиран от европейските средства, се оказва, че България е на последно място по усвояване на тези европейски средства. И че за тази година се освоили едва 25% от предвидените за усвояване тази година пари. Вие да. Нали разбирате, че до година дори да ги качим на 30 или 40, те пак няма да бъдат достатъчни. И ние нямаме свеж финансов капитал. Единственото, което и свеж капитал въобще в България, свежи валута. Единственото нещо, което може да помогне в момента на българския бизнес, че свежи финанси, които да бъдат вкарани в българската економика, защото в момента не е проблема липсата на работа, а липсата на пари. Има една голяма вътрешна задлъжнялост. Фирмите си дължат една между друга и на държавата огромни пари, а няма тези пари, ги няма, защото те бяха изнесени първите години на кризата от повечето чужди банки в България. И в един момент се получава точно това, че свежите пари в България ги няма и те ги няма заради това, че правителството не оставя да направи структура на реформа и не оставя да забързи качествено усвояването на европарите. Както и въпросът с реформата, между другото, на финансовия министър Дянков. За втори път се оказва, че реформата на министър Дянков е просто урязване на издръжката на общините с проценти. Миналият път беше 20, сега е 15% урязване. И оттам нататък никаква структурна реформа не става въпрос, защото няма предложение как да бъдат променени звената в администрацията, така че да станат по-ефективни. Просто бакалски се казва, тая година ще получите 20% по-малко пари, оправят се от тук нататък. Това е всъщност реформата на България.
Да, разбирам. В заключение на темата за изборите бих искала да ви попитам, трябва ли сагата избори 2011 да приключи възможно най-скоро и как според вас?
Възможно най-скоро трябва да приключи, когато се отворят всички чували и когато се назначат нови избори и когато наистина държавата влезе в своята роля на реален истински пазител на законността по време на тези избори.
Да. Не е важен срокът, важно е качеството.
Да, и срокът е важен, естествено. И срокът е важен.
Много ви благодаря, господин Атанасов, за това интервю. Желая ви хубава вечер.
Да живее България. 93,9 FM.